Κράτες του Web Radio, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες του Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατά στην τροφιά. Με τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Πέμπτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Αρκετά θέματα έχουμε και σήμερα να παρουσιάσουμε. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Megadeth, ένα από τα μεγαλύτερα thrash metal συγκροτήματα των ΗΠΑ. Ανήκει στα τέσσερα μεγαλύτερα, στα λεγόμενο Big Four, μαζί με Slayer, Metallica και Anthrax. Η Megadeth επίσης σχηματίστηκαν το 1983 στο Los Angeles. Ήταν ενεργοί μέχρι το 2002, επανενώθηκαν το 2004 και μέχρι τις μέρες μας παραμένουν ενεργοί και συνεχίζουν και δισκογραφούν. Στο Los Angeles σχηματίστηκαν. 16 τα albums που έχουν κυκλοφορήσει, με το τελευταίο, το The Sick, The Dying and The Dead του 2021. Εμείς όμως ακούσουμε το The Golden Ninja Hero. Είναι το ένατο album του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε 15 Μαΐου του 2001. Ας ακούσουμε λοιπόν και ξεκινάμε. Live. Λοιπόν, αφού πήραμε μια έτσι καλή πρώτη γεύση από Megadeth, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες δράσεις που είχαμε χθες και δεν προλάβαμε να τις αναφέρουμε στην χθεσινή μας εκπομπή. Πρέπει να ακούσουμε και αυτό το ωραίο σόλο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη. Καθώς χθες στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου είχαμε κινητοποίηση έξω από το κτίριο της διοίκησης, την πραγματοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ενάντια στη συνδικαλιστική δίωξη της Προέδρου του Σωματείου. Αναφερθήκαμε και στη χθεσινή εκπομπή όσον αφορά την δέσμευση του Διευθυντή του Νοσοκομείου, του Υποδιευθυντή μάλλον, να αρθεί η συνδικαλιστική δίωξη, η ένωκη εξέταση δηλαδή. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αλλά και αντιπρόσωποι από σωματεία από άλλα νοσοκομεία της πόλης αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η ΑΔΕΔΗ, η ΠΟΕΔΗΝ και άλλες. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα στην Καλαμαριά είχαμε την διαδήλωση στην πλατεία Δημαρχείου από εργατικά σωματεία και φορείς της πόλης κατά της επιδιωκόμενης ιδιωτικοποίησης της Μαρίνας Αρετσούς. Χθες, θυμίζουμε, ήταν η μέρα, με συγχωρείτε, προχθές, όχι χθες, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος, χθες Τετάρτη ήταν η μέρα λήξης του διαγωνισμού του Ταμείου αξιοποίηση τη ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή του γνωστού, για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας Αρέτσους. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στη Λάρισα, τα συμπεράσματα από την πολύμηνη μάχη που δόθηκε ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα, η πείρα που άντλησαν τα σωματεία από την οργάνωση της πάλης, από την αντιπαράθεση με τα επιχείρηματα της κυβέρνησης, αλλά και με τα κάθε λογής παπαγαλάκια της. Επίσης, η προσπάθεια για να συνεχιστεί η οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, προκειμένου να μείνουν στα χαρτιά τα βάρβαρα μέτρα που ψηφίστηκαν και το χτύπημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην κοινωνική ασφάλιση με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης. Όλα αυτά λοιπόν αποτέλεσαν το επίκεντρο της χθεσινής σύσκεψης που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων από τον ΟΜΟ. Την εισηγητική ομιλία έκανε ο συνάδελφος Γιάννης Κόκας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Και ακολούθησαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους σωματείων. Από τη Λάρισα να έρθουμε στην Αθήνα και στη Δυτική Αττική συγκεκριμένα, καθώς χθες είχαμε τη μαζική σύσκεψη φορέων και σωματείων της Δυτικής Αθήνας χθες το μεσημέρι, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Το θέμα της σύσκεψης ήταν το σχέδιο οργανισμού, στο οποίο με παρασκηνιακό υπόγειο και αντιδημοκρατικό τρόπο επιχειρείται η αλλαγή φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα του νοσοκομείου. Όπως είπαμε, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Αττικού Νοσοκομείου. Συμμετείχαν 17 εργατικά σωματεία και φορείς της Δυτικής Αθήνας. Ενώ προγραμματίζεται και συλλαλητήριο στη Δυτική Αθήνα το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη για την υπεράσπιση του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του Αττικού Νοσοκομείου. Αυτά λοιπόν είχαμε εχθές. Επαναλαμβάνω, ήταν χθεσινές δράσεις που δεν είχα προλάβει να τις πω στη χθεσινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα να δούμε τι είχαμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τα σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο πλαίσιο του πολύμινου αγώνα που διεξάγουν για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της για εκποίησή της. Στο πλευρό των εργαζομένων παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από την Εκτελεστική Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου αλλά και από άλλα σωματεία και ομοσπονδίες. Αντιπροσωπεία των σωματείων συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Υπουργού ζητώντας να οριστεί την επόμενη εβδομάδα συνάντηση μεταξύ των σωματείων και των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Εργασίας. Το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου να έχει οριστεί συνάντηση. Τη μέρα που έτσι κι αλλιώς έχουν προγραμματίσει και νέα παράσταση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στο Υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ προετοιμάζουν λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά των όμορων δήμων γύρω από το εργοστάσιο της Λάριμνας, προκειμένου να ενημερώσουν το λαό της περιοχής για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν οι εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ σε ολόκληρη την περιοχή. Και να απευθύνουν κάλεσμα για συνέχιση της πλατιάς αλληλεγγύης στον πολύμινο αγώνα τους. Ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ θα κορυφωθεί την 5η 29 Ιουλίου με μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία αλληλεγγύης στη Λάριμνα, που θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία και τη στήριξη του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Αυτά όσον αφορούν τη ΛΑΡΚΟ. Πάμε τώρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, γιατί και σήμερα είχαμε νέα διακοπή ρεύματος διάρκειας μισής ώρας, που οφείλεται βέβαια στις πολλαπλές διακοπές ρεύματος λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου από τον καύσωνα που έγιναν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Μάλιστα, καινούργια πτέρυγα πατέρα έμεινε χωρίς ρεύμα για 30 λεπτά επειδή γεννήτρες στο νοσοκομείο λόγω κακής συντήρησης δεν λειτουργήσαν σωστά, δημιουργώντας, προκαλώντας μάλλον πρόβλημα και στους συμπιεστές οξυγόνου. Λειτουργήσαν οι εφεδρικές φιάλες οξυγόνου. Το πρόβλημα ευτυχώς αποκαταστάθηκε γρήγορα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει καταγγείλει επανειλημμένα τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου του νοσοκομείου, καθώς έχει μειώσει το προσωπικό που απασχολεί. Ενώ και λόγω των διαχρονικών περικοπών οι συντηρητές του νοσοκομείου είναι ελάχιστοι. Από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός να πάμε στην πόλη που κατοικώ, στην Ηλιούπολη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου πραγματοποιεί εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την εκχώρηση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτες κατά την πάγια τακτική και πρακτική δημοτικών αρχών να εκχωρούν υπηρεσίες στους εργολάβους και ιδιώτες. Η εκδήλωση θα γίνει στον εξωτερικό χώρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μιχάλης Παπαμαύρος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Επαναλαμβάνω, σε 7 το απόγευμα. Let me put pennies on your eyes and kiss your lips one last goodbye, my love, a thousand times goodbye. Πάμε τώρα σε αυριανές δράσεις. Από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε. Ο Ενοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Ελεγγύης καλεί τα μέλη και τους φίλους να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευής 8 το βράδυ στο Αμερικανικό Προξενείο για την γνωστή ιστορία με την προβοκατόρικη πρόκληση διαμαρτυριών, εντός αγωγικών η λέξη διαμαρτυριών, στην Κούβα την Κυριακή, μας πέρασε. Υπό την ενορχίστρωση της αμερικάνικης κυβέρνησης και της αντικουβανικής μαφίας στο Μαϊάμι. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Άρτα. Καθώς η Επιτροπή Ειρήνης και το Εργατικό Κέντρο Άρτας αύριο Παρασκευή διοργανώνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την Παλαιστίνη με ομιλητή μάλιστα και τον Παλαιστίνιο πρέσβη Μαρουάν Τουμπάση. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο θερινό σινεμά Ορφέας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη, ενώ θα ακολουθήσει και μουσικό πρόγραμμα. Ενώ νωρίτερα στις 7 το απόγευμα ο πρέσβης της Παλαιστίνης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Επίσης θα έχει συναντήσεις με φορείς του νομού Άρτας τόσο αύριο όσο και το Σάββατο. Αυτά όσον αφορά λοιπόν το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία και τη διαχείριση της χώρα μας. Καθώς μετά τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου για απολύσεις ανεμβολίας των εργαζόμενων, που βέβαια μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν έσπευσε να τις μαζέψει. Τη σκητάλη πήρε λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Που υποστήριξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να απολύσει εργαζόμενο που δεν έχει εμβολιαστεί. Συνεχίζοντας λοιπόν να κλείνει η κυβέρνηση το μάτι στις απολύσεις ανεμβολίαστων ατόμων.
Like you're my brother.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης δηλώσει συγκεκριμένα πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει την νομοθεσία, ούτε θα θεσπίσει γενικό κανόνα απολύσεων στην εργατική νομοθεσία ως ισχύει σήμερα. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει ότι η επιχείρηση μπορεί να επικαλεστεί σπουδαίο λόγο για απόλυση. Αν αποφασίσει να απολύσει κάποιον εργαζόμενο ή μια επιχείρηση, τότε ο εργαζόμενος μπορεί να αφισβητήσει το δικαίωμα αυτής της απόλυσης, να πάνε στο δικαστήριο και αυτό να κρίνει αν είναι νόμιμη η απόλυση. Γίνεται λοιπόν σαφές, φίλες και φίλοι, πως η κυβέρνηση είτε για λόγους εκβιασμού είτε για άλλους λόγους δεν αντιτίθεται στις απολύσεις εργαζομένων με αφορμή τον εμβολιασμό, αλλά απλά δηλώνει ότι δεν χρειάζεται να γίνει νομοθετική παρέμβαση αφού η ισχύουσα νομοθεσία το προβλέπει. Μιλάμε πάντα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Όσον αφορά τώρα το δημόσιο, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης ανέφερε επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό Sky πως σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και τον δημοσιοπαλληλικό κώδικα, για όποιον αρνηθεί να τηρήσει τις συμβαστικές του υποχρεώσεις, θα ενεργοποιείται η πειθαρχική διαδικασία. Για το αν ωστόσο τελικά θα απολυθεί κάποιος, είναι απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό οι έφηβοι από 15 έως 17 ετών. Μετά και την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό των παιδιών που είναι γεννημένα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2005. Οι γονείς των παιδιών αυτών μπορούν από σήμερα να κλείνουν ραντεβού για τα παιδιά τους με το εμβόλιο της Pfizer. Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από το γονέα ή τον κηδεμόνα τους. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί είχαμε και σήμερα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βουρλιώτες Σάμου, μακριά από κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την προσβεστική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ειδήσεις από το εξωτερικό. Πριν από αυτό όμως να αναφέρουμε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Κούβα. Κάτω τα χέρια από την Κούβα τυκλοφορείται η ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στο λαό της Κούβας και καταδικάζει τις προσπάθειες των υπεραλιστών και των μισθοφόρων τους μέσα στην Κούβα που χρησιμοποιούν την πανδημία για να ανατρέψουν τις κατακτήσεις της κουβανικής επανάστασης. Ενώ το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ καταγγέλει επίσης το μηχανισμό παραπληροφόρησης και ψεύτικων ειδήσεων και παραποιημένων εικόνων που στείλουν και προβάλλουν τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για την επίσπευση της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, το νέο πράσινο New Deal λοιπόν, που υπό το πρόσχημα της μείωσης των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιχειρεί να ανοίξει νέα πεδία κερδοφορίας στα συσσωρευμένα κεφάλαια που λιμνάζουν στα θησαυροφυλάκια των μονοπωλιακών ομίλων. Να πάμε τώρα μέχρι το Αφγανιστάν, καθώς η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τους Ταλιμπάν εάν αυτοί αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας σε μια συνέντευξη παραχώρηση στην εφημερίδα Daily Telegraph. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως όποια και αν είναι η εκάστοτε κυβέρνηση του Αφγανιστάν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή τηρεί συγκεκριμένους διεθνείς κανόνες, η Βρετανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με αυτήν. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν στρέφεται ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρόσθεσε, για να τηρήσει και τα προσχήματα. I will wait. οι Ταλιμπάν από την πλευρά τους και αξιοποιώντας την απόσυρση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα συνεχίζουν την επέλασή τους. Σήμερα ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το στρατηγική σημασία συνοριακό πέρασμα Spin Bulldak, που σημαίνει λευκή έρημος, που βρίσκεται στη Μεθόριο με το Πακιστάν. Εχθές, με συγχωρείτε, κατέλαβαν το συνοριακό πέρασμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας όμως διέψευσε την είδηση και ισχυρίστηκε ότι η επίθεση της Ισλαμιστικής Οργάνωσης είχε αποθηθεί. Οι κυβερνητικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο, ωστόσο τόσο οι αρχές του Πακιστάν όσο και αυτόπλες μάρτυρες επιβεβαίωσαν την είδηση. The black sheep of the family, worth less than zero, my opinion. And room temperature IQ. I did something, now I'm nothing. Always wrong with this or that. Poisoned with fear, watch it twist. My measly brain mad. Από το Αφγανιστάν να πάμε στη Νότια Αφρική, καθώς περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ταραχές στη χώρα, τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί εδώ και χρόνια, οι οποίες συνοδεύονται από καταστροφές και ελαιλασίες καταστημάτων. Οι ταραχές, υπενθυμίζουμε, ξέσπασαν μετά τη φυλάκιση του πρώην πρόεδρου Τζέικομπ Ζούμα και με αφορμή αυτήν, ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτό, ωστόσο οι πραγματικές αιτίες πρέπει να αναζητηθούν στην εκτεταμένη φτώχεια και τις τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα 27 χρόνια μετά το τέλος του Απαρτχάιντ. Έχουν αναπτυχθεί και στρατιώτες στους δρόμους για να συνδράμουν την αστυνομία. Ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 1.200 συλλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε διάφορες πόλεις της Νότιας Αφρικής ήδη παρατηρούνται λήψεις σε τρόφιμα και καύσιμα. Ενώ ο σημερινός απολογισμός, νεότερος απολογισμός, κάνει λόγο για 1.754 συνολικά σύλληψεις. Από την Νότια Αφρική να παραμείνουμε στην Αφρικανική Ήπειρο, βέβαια, αλλά να πάμε βορειότερα στη Λιβύη. Σε κόλαση για γυναίκες, παιδιά και άνδρες, πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μετατραπεί τα κέντρα κράτησης στη χώρα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη για να εγκλωβίζει αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα της φτώχειας και των πολέμων στο έδαφος της. Καθώς έχουν πληθύνει οι αναφορές και οι καταγγελίες για βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση και εξευτελισμούς καθημερινά στα κολαστήρια αυτά της Λιβύης. Που μόνο βέβαια και η ύπαρξή τους αναδεικνύει την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απάνθρωπο πρόσωπο του καπιταλισμού. Και από τη Λιβύη ακόμα βορειότερα στη Γερμανία, καθώς υπάρχουν 20 νεκροί μέχρι στιγμής από τις πλημμύρες στη Δυτική Γερμανία. Πολλοί είναι οι αγνοούμενοι και τουλάχιστον 6 σπίτια έχουν καταρρεύσει. Τουλάχιστον 200.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πλημμύρες και καταστροφές εντοπίζονται στα κρατήρια της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας και της Ρινανίας Παλατινάτου, που επλήγησαν από καταρακτώδεις βροχές το τελευταίο 48ωρο. One man speaking the truth. No one likes when it fits. Από τη Γερμανία να πάμε στην γειτονική Ολλανδία. Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Πέντερ Ντεβρίς, ο οποίος είχε δεχτεί πυροβολισμού σε έναν δρόμο στο Άμστερνταμ και είχε τροματιστεί σοβαρά πριν από μέρες, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο δημοσιογράφος είχε γίνει γνωστός για τις έρευνές του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του Ολλανδικού υποκόσμου. One sweet breeze is defiled. Σε μια είδηση που αφορά την πανδημία στο εξωτερικό, να πάμε στην Αυστραλία, καθώς η Αυστραλιανή πολιτεία της Βικτόριας θα τεθεί σε πενθήμερο αυστηρό lockdown ύστερα από την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Στην πολιτεία Βικτόρια βρίσκεται η Μελβούρνη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που και αυτή μπαίνει σε αυστηρό lockdown μετά το Σίδνεϊ, ακολουθώντας το Σίδνεϊ. Είναι η πέμπτη φορά που η Μελβούρνη μπαίνει σε καθεστώς αυστηρού lockdown από την αρχή της πανδημίας. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις επί του πιεστηρίου που λέμε. Καταρχάς να πάμε πάλι στη Σάμο, όπου είχαμε την πυρκαγιά στους, έχουμε την πυρκαγιά στους βουρουλιώτες, καθώς η πυροσβεστική προχώρησε στην προληπτική εκένωση δύο ξενοδοχείων. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί. Πλέον επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, ενώ τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος. Και να κλείσουμε με το σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας. Το τελευταίο 24ωρο, με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, έχουμε και πάλι τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων, 2.794 το τελευταίο 24ωρο. Σπάσαμε λοιπόν το φράγμα των 450.000, είναι πλέον 450.512 τα κρούσματα στη χώρα μας. Καταγράφηκαν επίσης 6 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, φτάνοντας συνολικά τους 12.819 νεκρούς στην Ελλάδα, ενώ είχαμε και περαιτέρω μικρή μείωση των διασωληνωμένων ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από 135 χθες, 132 σήμερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 4 η ώρα. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσετε στις 6 ώρα η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Αμερικανή Megadeth με το ένα το άλμπουμ του, το The World Ninja Hero του 2001. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. What's yours is mine. What's mine is mine too. If you shake my hand, better count your fingers. Walls to protect you, so no one will infect you. Pursued by those out there that vanish in thin air. Come a long way to find what you really left behind. You don't know when the end is, but it's coming fast.